Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vasario 20 dieną, tai yra šiandien, prasideda knygų mūgė, 21 knygų mūgė. Kokios lietuvių skaitimo mados šiemet? Apskritai, ką žmonės renkasi, pranešimai mirga įvairia informacija apie tai, kad štai perleistas, pavyzdžiui, vienas leidinys apie politikos užkulisius ir jau ketvirtą kartą kriminalinės tematikos knygos vis dar topose stovi. Na, istorinė tematika apie tai, tai rodo galbūt, reiškia, kad keičiasi kažkokios mados, o gal ir nesikeičia, tiesą sakant, bet kai kurie dalykai žmonėms rūpi labiau negu amžinosios vertybės ir klasika turbūt, nežinau, kiek jos perleidinėja, bet apie tai taip pat pasišnekėsime, ką žmonės skaito ir kaip formuoja sakykime taip, tokį kūrybinį potencialą iš knygų. Apie tai šiandien pasikalbėsime. Dailius Dargis, rašytojas, Aurimas Mikalauskas, audio knygų elektroninės parduotuvės steigėjas, audioteka.lt ir Ginas Dabašinskas, Mažvydo bibliotekos informacijos analitikos skyriaus vadovas. Sveiki.
Labą. Sveiki.
Tai va, Ginai, pradėkime nuo jūsų vis dėlto. Mažvydo biblioteka per mugės papildo savo arsenalą knygų, ar ne?
Mažvydo bibliotekoje yra daug knygų, leidyklos privalomų egzempliorių Mažvydo biblioteka išskiria, tai šiuo atveju papildo. Kiekvieną kartą tą šventę ji kažkiek papildo visų skaitančių lentynas. Bet aš čia vieną dalyką norėčiau pasakyti, nes matau, kad žmonių daug ir bus nuomonių daug, labai greit reikia įsiterpti. Aš manau, kad labai įdomi sąsaja tarp daugkantiškos paradigmos, vat, kurioje mes gyvenam, taip, kas yra akcentuojama pirmą lietuviškai parašytos istorijos autoriaus, akcentuojamas koks dalykas, yra liuosybė, laisvė, taip, pagrindinis dalykas, dėl kurio šitame žemės lopinėlėje vyko nuolatinė kova. Lietuvis yra gimęs tarp kardo ir kardo. Jo gyvenimas praeina tarp to, kai jis išmoksta kardu operuoti ir tarp paskutinės akimirkos, kai su kardu miršta. Ir va ta kova už laisvę, jinai kokį tikslą turi pagal Daukantą, kad galėtų lietuvius kalbėti lietuviškai. Antra vertybė greta laisvės, tos liuosybės yra kalba. Tai va knygų kultas, man atrodo, yra daukantiškos paradigmos natūrali išraiška. Ir man šiuo atveju yra gražu, yra žinių tas luomas, taip, vat regeneracija tam tikros paslėptos labai gilios kultūrinės tradicijos, kuri ieškojo, kaip čia išlysti į paviršių ir va knygų mugėje, va to didžiojoje erdvėje, tai tokia šventikla, jo Saliamono, žmonės ten ateina, atnašauja, aukoja savo, sakant, laiką, energiją, pinigus, įsigyja knygą, galbūt tik taip papuoš lentyną, bet tai yra religinis aktas. Ir aš tą išveščiau vis dėlto kaip iš tarpinės stotelės, iš daugkantiškos paradigmos.
Bet iš tikrųjų, vat įdomu, ką tu sakai, o ar perka, o ar skaito, ta prasme, tai nėra tik tai, vat, kaip nueiti į Akropolį, mados klausimas, iš esmės, vat, nu, kažkur pasivaikščiot, laiką praleisti, bet pats skaitimo procesas, paimti knygą, atsisėsti ir perskaityti ją visą nuo pradžios iki galo, žmonės tam turi laiko.
Aš čia vėl įsitepsiu, kad dar spėčiau ką pasakyti. Šviesos atminties Romualdas Oslas kažkada yra sakęs, pasaulį reikia pamatyti lietuviškai. Ir patikslino, viską reikia išversti lietuvių kalbą. Čia mes kalbam dabar apie tekstus, apie knygas. Nesvarbu, ar ta knyga, kurią įsigijo žmogus, bus perskaityta būtent to žmogaus. Jinai ilgesnį gyvenimą gyvena negu žmogus. Jinai gali pabūti vieno žmogaus lentynoje, po to kito. Jinai savo žmogus laukia savo ne tiek žmogaus, kiek to žvilgsnio, kuris leistų jai pradėti gyventi veiksmuose kažkokių tai žmonių, supranti, sumanimas. Tai šiuo atveju kažkas atlieka tik tai vieną funkciją, supirkinėja knygas ir komplektuoja jas. Po to tos knygos vienai par kitaip išsivaikšto.
Ir, kai kam patinka turėti knygų daug ir gerai jausti šalia jų, bet...
Kartais būna tragiškų dalykų, pavyzdžiui, žurnalisto Laurinčiuko biblioteka, jinai kurį laiką po jo mirties pabuvo, matėsi iš knygų kokiam nors garaže, o po to atsidūrė tokiuose maišeliuose, vagos knygyno tose mainų lentynuose. Ir tai buvo sudėtos. Aš mačiau materiškas ir Mažvydo bibliotekos atėjo rinktis tas knygas ir geriausias su autografais, gražios, teisingos, surinktos su meilė knygos, jos atsidūrė lentyną. Bet vėl jos, taip sakant, išsiblaškė iš vienos bibliotekos ir po truputį vėl subėgo į kitą. Aš manau, kad knygų istorija ir knygų rinkinių istorija tai yra atskiras dalykas, kuris labai įdomu.
Bet gerai, aš dar vis tiek su tavim dar pašnekėsiu truputėlį, nes man tiesiog įdomu.
Po laidos čia.
Dabar. Vis tiek, Mažvydo biblioteka yra didžiausia biblioteka Lietuvoje, nu tokia jau, sakykime, kurio joje galima bet ką rasti, bet kuri, reiškia, autorių lietuvių per pastarojo dešimtmečio, pavyzdžiui, ar ne? Nes aš štai prie ko lenkiu. Dabar rašo knygas, nu aš nežinau, vat, kaip tavo akimi žiūrint, knyga vertybė kaip tokia, ar tai yra popieriaus, reiškia, lapų įrištas daiktas, ar vis dėlto tai yra kūrinys. Nes rašo, kas netingi. Anksčiau pasgi, žinai, kaip knygą išleisti reikėjo ten praeiti visokios institucijas, cenzūros, necenzūros arba dar kažką. Dabar visi, kas atsibudo ryte ir nusprendė, kad rašys knygą, jie gali parašyti ir išleisti. Klausimas tik tai, vat, ar atsidurs jinai Mažvydo bibliotekos saugyklose, ar ne? Ir kokie tos knygos vertė yra, tiesą sakant, šiandien? Ar mes nedevalvavome tam tikrą prasme knygos kažkokiu būdu? Visi, kas...
Žiūrėk, turėčiau ką pasakyti, bet leiskim įsijungti
kolegomis.
Aš manau, kad vis tiek šįsik po Gutenbergo tos epochos revoliucijos, mes irgi patiriam didžiausią revoliuciją. Žmonės, kurie niekada nerašydavo, pradėjo rašyti. Įsivaizduokit, Facebookas, jo, SMS-ai, ta kalba nauja atsiranda, naujos išraiškos priemonės. Net neįsivaizduojam, kad tie žmonės galėjo ramiai nugyventi gyvenimą, nieko nerašydami. Jau laiškų neberašė ir būtų gerai. Dabar staiga tas rašymo bumas jis įpareigoja ir skaitytoje. Reikia mokėti atsirinkti. Kultūra gydraudimais pagrįsta. Ne, nerūkyk, negerk, nes materiauk, sunku man ištartą žodį. Ten ir taip toliau. Ne. Tai va, neskaityk. Labai svarbus dalykas. Reikia kažko neskaityti. Reikia sugebėti neskaityti dalykų, kurie higienos požiūriu teršia. Žiūrėk, nesimaitinamgi visokių šlamštų, tiesa. Nevalgom ten to, nuo šito penkto derina maistą. Iš kitos sferos atėję principai labai tinka ir skaitimo visiems reikalams. Derinti reikia knygas, reikia neskaityti bet ko, reikia labai aiškiai atsirinkti autorius, reikia padėti knygą pasižiūrėti paskaičius, ar jinai po to važiuoja ir galbūt ją padovano tam, kuriam labiau jo reikia.
Bet ta paralelė su maistu, jeigu lentynoj paėmė, pasižiūrėjai, kiek yra E ir taip toliau, žinai, ir ten teksto nedaug, kad suprastum, kur sveikas, kur nesveikas maistas.
O jau,
kaip
čia...
su knyga atsirinkti.
Reikia nuo darželio pradėti mokyti šitų dalykų, kaip atsirinkinėti daiktus.
Ir sakys,
nekišk į burną šito ir nekišk į akis ir ausis, va mes apie tai kalbėsim, šito yra nuo. Ir labai teisinga, ausis ir akis bus švarios.
Gerai, Dailius Dargis rašytojas, vienas iš čia, kaip čia pasakyti, bestsellerio autorių. Kažką aš skaičiau, klausė Erlicko, kaip tu rašai, sakė, iš pradžių atsikeliu, paskui atsisėdu, sako, paskui pradedu rašyti. Rašau paprastai iš kairės į dešinę, sako.
Čia Rubio klausė, sako, kaip tu pieši, sako, labai greitai.
Tai čia va, toks atsakymas buvo, tai kaip tu rašai iš kairės į dešinę ir paprastai sakė toliau, reiškia, sako, paprastai žmonės rašydami iš kairės į dešinę turi nusirašyti į dešinę, sako, nesuprantu, iš kur atsiranda kairioji spauda, tiesą sako.
Taip, čia... Nu, yra ir kitų rašymo būdų, jeigu
kam. Čia Lickas. Yra iš viršaus apačią galima, arba kai kas žino ir tokius. Arba dar iš dešinės į kairę. Va. Čia dar labiau žino kai kas. Dėlį, tai vat tapti bestselerių autorių, čia kas yra, ko reikia šiais laikais tam, kad parašytum bestselerių?
Aš nežinau, ar bestselleris, ne bestselleris, dabar bestselleri gali turbūt visi parašyti, bet iš Mažvydo bibliotekos man paskambino. Darbuotoja moteriškė, kuri priminėja specialiuosius leidinius.
Laiko, kaip pasakė darbuotoja, dar pati tai, moteriškė autorius.
kuri kas kartą tik pasirodžius knygą iš karto tokį duoda kontrolinį skambutį, gan griežtą su priminimais, kad štai jūs turit pristatyti savo knygas. Bet aš vieną kartą paklausiu, sakau, o tai kam reikia? Jūs, nu ten vis tiek į Rusiją kažkur padėsit, nejaugi jas ima ir skaito. Aš, pavyzdžiui, biblioteko nelabai skaitau knygų, aš tik tai ateinu susipažinti su sena spauda. Aš dažniausiai nusipirku, jeigu man patinka knygos, taip, aš seną spaudą analizuoju, paskaitau, pasižiūriu, nu, jeigu man kažko prireikia darbams. Ir iš tikrųjų sako, kaip ateitiems kartoms paliekitų tas knygas ir iš tikrųjų toks yra savotiškas malonumas. Ok, gal tikrai dar po 100 metų stovės ta Mažvydo biblioteka ir ta saugykla bus ir tas knygas kažkas tai paims ir paskaities. Tai kaip ir labai fainai, tikrai yra geras jausmas nešti atiduoti ir kaip sakoma...
Čia kaip mišką sodinti iš tikrųjų.
Taip, tu tiesiog palieki po savęs kažkokį palikimą ir aš tiesiog žiūrėjau statistiką, kaip ten tas knygos yra skaitomos, visgi sunku apčiuopti tą tikrą skaitomumą žmonių bibliotekose, nes kadangi pas mus vis dar yra ta tokia įdomi sistema, kad žmogus gali mėnesių laiko pasiimti knygą ir faktiškai būna, kad stovi tokia eilė, arba tiesiog kiti žmonės užsiknis ir jie nebeina, daugiau nebenori paimti tų knygų, nes vis tiek yra beveik viena, dvi knygos.
O tu pats skaitai ką nors be savo knygų?
Aš savo knygų šis neskaitau, jeigu taip atvirai pasakius. Aš parašau, atiduodu ir aš daugiau viskas neapsikraunu savęs. Aš skaitau, taip, aš skaitau labai daug iš tikrųjų, bet aš skaitau daugiau savo specifinio pasaulio informaciją.
Įdomu, o kaip keičiasi dabar knygų skaitimas? Aš su Drukteiniu, atrodo, kalbėjau, kuris ten leidžia irgi ne pirmą jo knygą. Ir reiškia, kažkaip mes ten apie klasiką pradėjom klausyti, sako, ne, nieks romanų nebeskaito, sako, ką tu sako, ten romanas skaitai kažkokį ar ten ką.
Segmentacija būdinga pasaulyje. Ir... Vieni skaito, kiti neskaito, nėra dabar to žodis, visi jis prarado prasme. Labai įvairių žmonės, labai įvairiai elgiasi.
Bet nėra va tas va, gyvenimas, jisai tiek mus suspartino,
kad dabar... Visi
Ne visi. Bet ne tie tas laikas, kuomet, reiškia, žmonės knygos turi būti, nu kaip čia, ir malonu, ir naudinga. Ta prasme, skaityti kažką tai, kas reikalinga mūsų gyvenimui, kas ten, reiškia, informaciniai, tai daugiausia skaityti, žinai, psichologinės knygas, vat, parašytos, kaip gyventi, išmokti, kaip neperdegti, tokios su patarimais. Ar yra dar tų, vat, kaip anksčiau būdavo, dabar kas nors karą ir tai, ką skaito?
Duokim žmogui pasakyti, jisai
Aš manau, kad iš tikrųjų realiausiai atspindi tai, kas skaito žmonės, tai turbūt tie patys vadinamieji topai ateini tu ar į Vagos knygyną, ar į Pegaso knygyną, ar dar kažkurį ten pasižiūri internetinį knygyną, ar tu pamatai, kas yra skaitomiausia. Kaip be būtų keista, bet iš ties yra skaitomiausios knygos pastaruoju metu psichologinės, įvairiausių patarimai, sveikos gyvensenos, na ir dar kartais, jeigu labai kažkoks žinomas veidas parašo receptų knygą. Kur vėlgi atrodo, tiek jau daugybė yra tų receptų knygų, bet ir be betos yra dar daugybė kitų, kurios parašo ir lygiai taip pat rinkoje įsitvirtina. Todėl, sakykim, manau, kad tai bene geriausiai ir iliustruoja, bet aišku, vėlgi šiais laikais, manau, yra ne vien tik turinys pagrindas, bet ir marketingo variantas.
Tai gal net ir svarbesnė
dalykai. Taip, tai yra labai svarbi marketingo mašina, bet tai manęs nei trupučio nestebina, nes Hollywoodas filmus lygiai taip pat savo eksponuoja, pavadinkim, jau pusę šimtmečio ir mes matome, kad tie filmai, kurie labiausiai, tarkim, yra išpopuliarinti, išpijarinti, lygiai taip pat ir Lietuvoje knygos, kurios turi didžiausią, tarkim, reklaminę kampaniją arba turi kažkokį skandaliuką, po kurio jos išvažiuoja sėkmingai, jos ir važiuoja sėkmingai.
Kaip sakė Pikasas, ar ne, aš geras dailininkas ne dėl to, kad geras, o dėl to, kad turi daug draugų žurnalistų. Tai gerai gali papasakot apie kūrinis, bet vis tiek, jeigu prastai pieši arba be įkvėpimo arba ten tavo kūriniai nealsuoja mistika tam tikra kažkokia, tai nu, kiek tu jų parduosi tokių? Ar galima parduoti iki begalybės kūrinių, kurie, nu, nepadaryti talentingai, neparašyti bent jau laikantis tam tikrų dalykų, kur žmonės skaitys. Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokie mūsų santykiai su knygomis, apie tai šiandien šnekamės. Dailius Dargis, rašytojas, Aurimas Mikalauskas, audio knygų elektroninės parduotuvės steigėjas, Ginas Dabašinskas, Mažvydo bibliotekos informacinės analitikos skyriaus vadovas. Mes apie knygas, todėl kad šiandien prasideda šiandien knygų mugė ir matyt vėl žmonės sugužės į erdvės, kuriuose bus vienaip ar kitaip eksponuojamos, pardavinėjamos knygos ir susipažįstama su jų autoriais, žmonėmis, kurie kaip sakė Dailius, sodina ateities kartom mintį popieriuje ir taip toliau. Nu, tai čia kiti dalykai. Aurimai, audio knygų elektroninė parduotuvė, kiek čia naujas reiškinys mūsų valstybėje, kiek jau egzistuoja tos elektroninės audio knygos?
Ganėtinai naujas. Jeigu kalbant apie būtent audioteką platformą, tai jinai atsirado prieš 5 metus, bet iš pradžio niekas jie nesidomėjo, niekam tai nebuvo įdomu ir prieš kokius 4 taip metus jau pradėjo domėtis rimčiau ir dabar jau taip jau turim virš 20 tūkstančių.
Kaip atrodo tas jūsų paslauga, žmogus su ausinėm turi būti ar ne?
Taip pat man labai įdomu buvo iš tikrųjų klausyti šito pokalbio, nes labai skiriasi nuo knygų, audio knygos tuo, kad tai iš tikrųjų tu negali net paeksponuoti audio knygos, kurią tu turi. Tai yra, tu ją laikai kišenėje, savo telefone, savo programėlį ir iš principo vienintelė funkcija jos yra tokia, kad tu realiai ją klausai.
Kiek jūs knygų turite, kurias galima būtų pasiklausyti?
Dabar yra 200 knygų.
200 knygų. Tai vis dėlto, žinant, kad pasaulyje yra knygų maždaug kaip visatoje žvaigždžių, kokiam 10-11 kokiu pakėlus, ar ne?
Man žiūri kaip ekspertas, gal 12.
Taip, bet iš principo, vat, jūs pasirenkat pagal ką, nes jūsų tas atranka turėtų būti labai ypatinga, nes vis tiek turite įsikelti, tai garsinti knygas, tai yra titaniškas darbas tą padaryti. Reiškia, tas 200 knygų turi būti jau taip atrinktos tikslingai ir kaip jūs jas renkatės, iš ko sprendžiat, kad būtent va, tas knygas reikia?
Mes pasirinkom vieną kryptį pačioj pradžiai, tai buvo būtent psichologija tobulėjimo knygos ir dėl to labai aiškiai buvo auditorija atsirinko ir mes tada pradžiai tiesiog žiūrėjom knygos, kurios pasiteisino laike, sakykim, kurie buvo bestselleriai, kurie žmonėm daugiausiai davė ir nuo to prasidėjo. Ir vėlgi, ta auditorija, būtent tie žmonės, kuriem įdomu psichologija, tobulėjimas, verslo knygos, jie yra dažniausiai vienas dalykas mažai laiko turintis ir audio knygos būtent čia labiausiai ir gelbėja, kad tu tiesiog gali klausyti važiuodamas, eidamas pakeliui darbą ir taip toliau. Tai iš to vietoj. Ir jo, mes tiesiog nuo to pradėjom ir dabar po truputėlį plečiamės dėl to, kad matom, kad ta pati auditorija, nu, jis sako, vat būtų įdomu kartais ir kažkokį grožinę, kažkokį detektyvą paklausyti. Ir tada mes žiūrim, kas...
Bet čia jūs atsinešit tokią knygą, čia nėra ant stalo, bet ten tokio sturmo buvo kaip Markso kapitalas.
Ten Europa,
Šveiko nuotykiai.
Šveiko nuotykiai?
Tai jūs ją įgarsinę esat, ar ne?
Dar ne. Bet dabar prasidės garsinimas.
Ir kiek čia dabar, kaip tas vyksta?
O čia teisingai Šveiką garsinti dabar, politiškai? Nežinau, čia reikia pagalvoti. Jaroslavas, žinote, buvo Rusijos komunistų partijos narys, bolševikų, komisaras, užsiminėjo žmonių karo lauko teismų Čekoslovakų legiono Rusijoje 18 metais ir užšaudė žmonės. Ta prasme, dalyvavo, taip sakant, šitose teroraktuose, važiavo į Čekoslovakiją daryti revoliucijos. Baisus tipas. Jį tik skaito šitą knygą, šitą autoriaus, tik tai skaito viena moteris Lietuvoje. Ir labai išpijarino. O iš tikrųjų, reikia drausti šitą literatūrą.
Viena moteris išpijarino, skaito gal daugiau, nes...
Jis, kai grįžo į Čekoslovakiją, tai net negalėjo Prahoje gyventi, muždavo gatvėse. Nu, čia, šiaip žmonės yra tolerantiški, jie jo, kaip ukrainiečiai, tai būtų iš visų užkasę. Jie išstumė iš sostinės. Aš siūlyčiau peržiūrėti jūsų prioritetus. Bolševikų literatūros mums nereikia.
Ir įsivaizduojat, kokie jūs dabar paskleidėte informaciją tiems, kas garsino, kaip Šveikas skaito?
Čia tik tai visi galvojo, kad na, gražios moters buvo uždengtas. Visiems atrodė, o čia Šveikas visokia nekaltas. Ne. Čia yra Putino agentūra. Eina per va šitą, va, supranti, nekaltą personažą. Pagalvokit apie tą.
Gerai.
Jeigu kas liečia audio knygas, ar ne, norėčiau įsiterpti, tai vat kiek pastebėjau, iš tikrųjų labai daugybė jaunų žmonių ir tokių šiuolaikiškai mąstančių žmonių yra atradę kaip savotišką trendą, kaip naujieną ir audio knygomis jie tikrai sėdi lėktuvuose, keliauja, nes...
Bet kas kartais, gali perskaityti, vat, nu, perklausyti Šveiko knygą, pavyzdžiui?
Kartais žmonės iš tikrųjų nervinasi, kai sako, man reikia važiuoti su mažoju bagažu į oro uostą ir aš dar turiu paimti tavo kilogramų sveriančią knygą. Tai sako, aš geriau audio tada pasimsiu ir skrisiu, ir kas iš tikrųjų irgi yra šiuolaikiška. Man asmeniškai, tai prisipažinsiu, migdo audio audio knygos. Aš bandžiau klausyti.
Knygą žmonos nereikia.
Aš iš tikrųjų tokį, liktais pasijutau kaip kažkokią tabletę prieš miegą specialią psichotropinę būčiau užvalgęs. Ir man iš tikrųjų labai labai užmygdė. Aš visgi noriu tą skaitimą matyti, jausti. Ir aš kažkaip įsivaizduoju, ir man pavyzdžiui didesnis yra malonumas, kad visgi žmogus skaito mano knygas, bet neklauso, nes aš rašiau, aš daug atidaviau savęs ir aš noriu, kad jisai matytų tą tekstą. Ir
nu, bet tarpiškesnis turbūt variantas yra knyga, nes skaitimas yra jau skaityto intonacija, balsas, kiti dalykai įsijungia visiškai.
Visiškai, kaip sakoma, tokie šalutiniai momentai atsiranda, bet aš tikrai labai sveikinu šią idėją ir tą idėją, kaip aš pastebėjau irgi pasaulyje, arba kiek aš domėjausi, irgi labai labai populiarėja, nes visgi žmonės skuba. Tempas yra didžiulis, dinamiškas ir tikrai tu negali visko suspėti suskaityti, arba tu turi labai jau dirbti kažkokį tokį darbą, arba ar tiesiog laisvą, arba, kaip sakau, gyventi iš tų pasyvių pajamų, bet jeigu tu dirbi iš tikrųjų kaip arklys, tai yra labai sunku.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokie mūsų santykiai su knygomis. Šiandien prasideda knygų mūgė ir apie tai visai gera proga pasikalbėti. Ne kažkaip labai taip, na, sausai ir akademiškai, vat ką čia reiškia, bet apsitai knygos, knygų vertė mūsų gyvenime, ką jos duoda ir kiek duoda sielai ir protui. Apie tai Dailius Dargis rašytojas, Aurimas Mikalauskas, audio knygų elektroninės parduotuvės steigėjas ir Ginas Dabašinskas, Mažvydo bibliotekos informacijos analitikos skyriaus vadovas. Ginai, vis dėlto, ar čia tos knygų mūgės, na, jos dabar pradeda, tarsi įsivaizduoja, pradeda populiarėti. Anksčiau galbūt ne taip būdavo, gal tiesiog buvo populiarios, bet ne taip išreklamuotos. Dabar tai jau visas reiškinys yra čia. Suvažiuojame, pradėjome atsikviesti ir netgi Escobaro žmoną pasikvietėm, Pablo.
Čia marketingas.
Čia yra marketingas, bet tai ką tai reiškia tas marketingas? Jisai, nu, nepritrauktų šiaip knygos pati mūgė žmonių, jeigu nebūtų autorių, jeigu nebūtų tokių svečių visokiausių?
Čia geriausias būdas paaiškinti, labai trumpai pasakysiu, iš kitos sferos paimti pavyzdį. Vat žiniasklaida, kas yra? Verslas. Jo, tai yra žinių gaminimo, taip sakant, mašina. Tos žinios gali būti įvairios, bet jas reikia parduoti. Žiniasklaida užsiminė žinių pardavimą. Ten ir žurnalistai dalyvauja žiniasklaidos versle. Jie turi savo sumanimus, jie turi profesiją, jie įsivaizduoja, kaip pasaulis turi dėliotis, koks santykis tarp žmogaus ir visuomenės, ką visuomenė reikia pasakoti apie tą pasaulį, kuris aplinko ir taip toliau. Bet jie vienu metu visiškai buvo žiniasklaidos valdžioje, nes jie buvo samdomi, dabar jie gali išsprūsti, dėl įvairių priežasčių atsirado technologijos ir jos leidžia tą dalyką padaryti. Tai vat su knygom irgi labai panašiai. Ten irgi verslas įsipaišo per leidyklas, per vat visus tos marketingo elementus ir knyga yra greta to, kad yra tekstas, kuris suteikia dvasios ramybę. Na, vienas iš pagrindinių dalykų tai yra tai, kad tu tampi kitokiu. Tu tiesiog įėjęs į tą tekstą, perskaitai pasaulį kitaip. Ir jis, ir tu tampa kitokie, nei buvote prieš teksto skaitymą.
O ką galima išreklamuoti? Vat, pavyzdžiui,
o čia yra knyga kaip daiktas. Supranti, kaip daiktas, kurį galima pirkti, parduoti. Ir tai gyvenimo dalis. Nes daug tokių daiktų pasaulyje, kuriuos gali paimti, nunešti, išmainyti.
Bet kai įsijungia banalus marketingas, ar nesakykime
taip? Jis nebanalus.
Marketingo tikslas yra parduoti, bet tai iš tikrųjų vat, įsijungia. Ir nu, kai tu pardavinėji automobilį, ar ne, tai labai aišku, ten lietnykai, ten godinis salonas, visa kita. Ką tu čia parduodi, iš principo, ką tu pasakai?
Aš dar norėjau pasakyti,
Idėja, bet stilių rašymo
pradėjau nuo to, kad tai yra atnašavimas, kad tai yra tam tikra religinė procedūra. Tekstas, kaip sakiau, tu tampi kitoks ir pasaulis tampa kitoks, kai tu prie to teksto prisilieti. Tu per akinius, per tam tikrą kitokią, taip sakant, sistemą savokų, vaizdinių pamatai ir save pasaulį. Bet greta to jis yra ir daiktas. Nesvarbu, audio knyga yra, ar popierinis variantas, jis yra daiktas. Tai šiuo atveju mums labai svarbu suvokti, kad atnašautųjų požiūrių, visa tai yra, žinai, banalus marketingas, tai yra ten subanalinimas, ten tas. Aš suprantu, religiškai orientuotas žmogus, kas sako, kad bažnyčioje per daug yra, supranti, dėmesio skiriama išoriniai formai, statyboms ir taip toliau. O vis dėlto reikėtų į turinį. Turinys irgi svarbu. Bet pažiūrėk, į bažnyčią ir ateina, todėl kad pamato, kaip yra gražu. Yra istoriniai faktai, kai pamatė Šartro katedrą, numiršta žmonės, supranti, nuo pojūčio. Dabar nėra tokio jautrumo, bet irgi tai yra svarbu, kad tu tą išorinę formą turi išlaikyti. Albumas, jo, pasiėmė, vyno taurė, ant kelių, albumą. Nu, yra įvairių, aišku, preferencijų, bet, nu, glostai, vertai. Malonu. Gyvenimas tampa kitokio.
Aš taip pat girdėjau, čia įdomu, o tai Ginas, jisai kaip psichologas, jis teisingai, aišku, tai kai kurios dalykus sudėlioja, bet vat, pats rašytas, aš girdėjau, rašytojai sako, kam tu rašai, aš klausiu, reiškia, nu ten kai kurių rašytojų.
Gali gerai rašyti.
Sako, vat, rašytojai rašo dėl to dažniausiai, kad patiktų žmonėm. Nežinau, gal čia Ginas Dabušinskas paneiks, tai bet paprasčiausiai, vat noriu patikti
dabar,
kažkam. Tai.
Dabar ne, dabar yra tokie laikai, kad aš pastebėjau, kad iš tikrųjų didžioji dalis rašo, nes tai yra kažkoks ale savotiška tavo vizitinė kortelė, kad tu turėsi bent vieną knygą.
O viena knyga tai rašytas ar ne?
Nežinau, iš tikrųjų sunku pasakyti, aš turiu 7, tai nežinau, aš iki šiol savęs neskaitau rašytojų. Vėlgi, kaip kam vertinti.
Bet mes tai skaitom.
Ačiū. Ir iš tikrųjų, man sunku pasakyti, suprantat, nes tikrai kiekvienais metais yra labai daugybė.
Ne, bet tai atsiranda rinkoje apie tai, naujų apie žaidėjų. Tu pradėjai rašyti iš esmės. Tau buvo pradžioj svarbu ta vizitinė kortelė, kad tu turėsi parašytą knygą, ar vis dėlto, kaip ten sakė, buvo, negaliu nerašyti?
Buvo priėjęs tam tikrą gyvenime ribą, kad aš norėjau, vat, aš savo tiesiog programą tokią pasidariau, kad man atėjo tiek ir tiek metų, aš tiek ir tiek metų dirbu žurnalistiku ir aš noriu turėti knygą. Man tiesiog va, toks buvo užėjęs momentas, dabar atrodo tai jokinga, bet
tiesiog
tai
įvyko.
Tikrai taip, nes už tai, kad aš dirbu be leidiklų ir aš po trečios knygos tiesiog nusprendžiau dirbti absoliučiai savilaidos būdu, kaip tai pavadinti. Platinimas yra paprastas, tu
sėdik, Gedimino prospekte, nematė. Staliuką pasistatė.
Dar taip nėra, nes stoviu kaip viena gerbiama rašytoja, kuri čia labai buvo išsipijarinus, paskui šalo per kažkurią kaziuko mūgę mačiau Gedimino prospekte. Dabar iš jūsios nėra Lietuvoje. Turbūt žinote, apie ką kalbu. Ir suprantat, iš tikrųjų labai paprastai, tu šiandien dienai viskas vyksta, tu susirandi platinimo firmą ir jinai tau viską atlieka. Tau tiesiog pačiam nereikia vežioti tų knygų, traukti iš magažinės.
Tesiant Gino, reiškia, jisai, kadangi profesinė įgūdžiai vesti laidas niekur nedingo. Ir reiškia, tai jis klausė, uždirbti galima. Aš klausiu, o gerai, uždirbti galima, patikslinsiu klausimą.
Mes čia su Raigardu ištartysiu verslo planą.
Apie pinigus nėra etiška kalbėti.
Ne, apie pinigus reikia tik gerai ir viską.
Bet jeigu man tai neapsimokėtų, aš to nedaryčiau. Atsakysiu tiesiog vienu klausimu, vienu atsakymu ir viskas. Ir aš manau,
o labai
kad
apsimoka?
Va tai čia ne tas atvejis, kad Lakštingala negali nečiulbėti. Labai čia jis ir pasakė, jeigu neapsimokėtų, tai kiek mes nuo knygos gaunam?
Na, čia reikia klausti buhalterijos. Ir žodžiu, aš manau, kad
pasiduoda.
Aš manau, kad visgi šiais laikais yra netgi pačios leidyklos skatina įvairiausių žmonės, žurnalistus, nebūtinai žurnalistus, kad va, tu turi gerą idėją, mes galim padaryti iš to knygą ir be abejo, kas be ko jie pasako, kad mes galim iš to uždirbti.
Filosofinis klausimas, bet vat, rašytojas misija dar turi kokią nors vat, misiją tokią, pasaulį padaryti gražesnį. Ar yra taip paprastai?
Aš turiu misiją.
Išsirinkti temą, kuri jaučiasi, kad visuomenė virpina, ar ne, įdomu.
Aš jaučiuosi atsakingas už Aurimą, kuris sėdi, tylus toksai kaip audio knyga nejungta.
Aš iš tikrųjų galima sakyti, kad savotišką misiją tikrai kad su kiekvieną kartą turiu, tai noriu tiesiog pristatyti kai kurios, tarkim, veikėjus, galbūt netgi nuplėšti kažkokias jų tikrai baises gyvenimo kaukės ir pristatyti visuomenį. Ir aš manau, daugelis
kaip
rašo,
autoritetus.
Tarkim, Ne, jokiais būdais. Kaip gyvulius gal netgi kaip kurios.
Tai va gerai, audio knygos, o iš tikrųjų kalbant, aš nežinau, aš nenoriu taip labai leistis į jūsų specifiką, nes knygos yra knygos tik tai ar tokiam ar kitokiam formate. Apskritai, nu, vat, ką jūs galit pasakyti apie mūsų visuomenės, reiškia, meilę knygoms, vienokioms ar kitokioms ir apskritai tas skaitimas, čia yra kas mados dalykas toks iššaunantis.
Ar ne, aš gal atsakysiu tavo klausimą dėl prieš tai, kurį tu uždavai, dėl misijos, ar ne? Tavarsime, ar yra mūsų atveju, pavyzdžiui, kaip leidėjo. Vėlgi, tai nebuvo nuo to, kad mes pasirinkom kryptį, dėl to, kad jinai buvo einanti kryptis. Nu, man asmeniškai, man tai buvo labai praktiška priežastis, kodėl aš pats pradėjau klausyti audio knygų, dėl to, kad norėjau išmokti tam tikrų dalykų. Nu, kaip pavyzdys, tarkim, versle. marketingo pardavimų nori išmokti. Ir knyga yra superinė priemonė, kuri gali tau padėti tą padaryti, jeigu tu iš tikrųjų nori to išmokti. Tai lygiai taip pat su visa psichologija. Žmonės tiesiog nori spręsti savo psichologinės problemas. Aš sprendžiu savo psichologinės problemas, apie tai klausau knygas ir mes leidžiame.
Bet tai sėkmingai galima, pavyzdžiui, tai išleisti tokiu būdu, nu, straipsnių rinkinį įgarsintą apie verslą, pavyzdžiui, arba marketingą. Ar čia būtinai reikia kažkokią knygą įgarsinti? Ar tai yra būtent tas formatas audio? Iš vis turbūt,
nu, koks skirtumas, straipsnių rinkinys ar knyga?
Tai nežinau, koks tai koks
yra skirtumas. Iš tikrųjų, tarp kitko, mes bandėm leisti žurnalus ir vien dėl to, kaip ten trūksta gylio, žurnalai neprilipo visiškai. Žinia, knyga, jinai yra žymiai išsamesnis įrankis toks, kur tu šiandien nuo A iki Z, tu tam tikrą sistemą gali gauti tam, nu,
tiesiog... O kaip testinumą, pavyzdžiui, klausantis, va, tai jeigu 500 lapų ar ten 1000 lapų knyga, tai ten yra kur ten padėti tą, kaip tarp lapų,
vadinam, žymeklį.
Yra ten viskas, taip, viskas priklausomai
yra. Ir kas yra labai beje įdomu su audio knygom, ką mes galime, mes iš tikrųjų matom žmonės, kaip tas knygas klauso. Aš turiu omeny, mes turim visą statistiką ir matom, ar tas žmogus realiai pradėjo ir numetė knygą, ar jis iš tikrųjų ją perskaitė iki galo.
Tai pas jūs neatsisiųsti galima, o klausyti internetu?
Ir taip, ir taip. Yra, bet kuriuo atveju, jeigu programėlė yra tuo metu internete, dabar internetu pasiekiama, tai ta statistika...
Bet kai atsisiunčia, tai ta statistika pradingsta.
O kaip pats užsakymas, jūs turite ryšį, sakykime, su savo klientais, nu, aš suprantu, ten va, Dailius Dargis, jam negali, nu, gali aišku užsakyti, bet mažai tikėtina, kad tu paskambinsi Dailiu Dargiu, norėčiau užsakyti knygą, parašyk ten, nežinau, apie ką nors starto, apie, ne tik apie Henriką Daktarą, bet taip toliau. Tai išgaičiausiai to nedarys, o pas jūs galima užsakyti, sakykime, kažkokių knygų, kurias jūs išleistumėt, arba koks yra ryšys
su klausimu. Mes labai, labai aktyviai bendraujam, tiek per tą pačią socialinę mediją, tiek per naujienlaiškius. Mes turim jau 40 tūkstančių naujienlaiškių skaitytojų bazę, kurie labai aktyviai skaito, rašo ir mes pagal tai irgi stebim. Dabar mes turim sistemą, jeigu žmogus paprašo knygos kažkokios, mes įsivedam ir mes stebim, kiek žmonių yra prašom šitos
knygos. 7 receptai, kaip iš gyvenimo išeiti gyvam.
Tai tikrai labai aktyviai bendraujam su šita auditorija ir sekam, aišku, bet nėra taip, kad vienas žmogus parašė, nori iš tos knygos ir mes, leidžiam šitą knygą.
Tai o kiek reikia, kad parašytų tada? Kada jūs priėmat sprendimą, kad vat šitos knygos jau reikia iš tikrųjų?
Gal net nėra tokios kritinės, vis tiek mes įsivertinam, jeigu matom, kad okei, parašė 10 žmonių, nu tai reiškia, kad dar 100 yra mažiausiai, kurie irgi nori, bet neparašė, ir tada žiūrim, okei, ar tai iš tikrųjų ta knyga būtų tokia, kurią žmonės realiai pirktų, ar tai yra tiesiog kažkas vat užsimanė, nes tikrai yra dažnai toks vienas žmogus parašė ir jis dažniausiai taip garsiai rašo, kad atrodo, nu čia jau tikrai super.
O dabar tas pirkimas nuo ko priklauso? Nuo storio knygos, nuo ko čia, nuo aktų, nuo dabar Bašinskai, jeigu pasamdyti garsinti, tai aišku, kad brangiau kainuotų turbūt.
Turėmini kainą būtent?
Nu, tai... kaina čia gerai. Gera tema.
ne, dabar smenu, vat, šiaip knyginuose, tai tos knygos turbūt ten, nežinau, ką įvertina, kokie parametrai būna įvertinti autorius, ten bestsellerumas,
jo reitingas. Ne, knyginas pats su kaina dažniausiai iš tikrųjų nusistato, netgi taip, sakykime, yra.
Čia leidikla, turbūt jisai turi. Arba leidikla.
Aš pats leidikla, tai man sunku pasakyti, bet aš iš tikrųjų kiekvieną kartą paduodamas knygą į rinką visą laiką sakau, ne, knyga turi kainuoti tiek ir tiek, bet aš ateinu vieną didžiausių Lietuvos knyginų tinklų ir visą laiką pamatau, kad jie yra užsidėję plus 4 arba net 5 eurus. Ir man iš tikrųjų labai dėl to skauda, man nepatinka, nes už tai, kad aš visą laiką pasakau griežtai, ne, turi būti kaina visur vienoda ir jie tada vis tiek tą kainą uždeda ten 3, 4, sakau 5.
O kaip tu pats įvertini savo knygą, kiek jinai turi kainuoti?
Aš vertinu pirmiausia pagal spausdinimo kaštus, nes iš tikrųjų kiekvienais metais spaustuvės kaštai brangsta, pas mane knygos yra kietais viršeliais ir aš žiūriu pagal tos daugiau techninius parametrus.
4 eurai savikainą, parduoda už 8, už 12.
Nežinau, žinokit, ginai sunku pasakyti.
Kiekvienu, o tai savo darbas ten vidi...
Savo tai, darbas yra, tai yra neįvertinamas
naktis,
dalykas. Tai yra neįvertinamas dalykas, taip jeigu jau kalbėkim plačiai.
Praveniškių naktis.
Apie praveniškas nerašiau, čia ne tų adresatų.
Nu, nesvarbu, dar viskas prieš akį, galbūt ne taip buvo parašyta.
Gal taip, praveniškas visiems gali būti ateityje. Bet čia trumpą vertą padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokie mūsų santykiai su knygomis, apie įvairias čia knygas. Mes šiandien šnekamės, aišku, neaptarinėjom ten visų naujausių išleistų, ten visą kitą, bet šiaip kaip tai žvelgėme apie tai, ar mes čia tik tai kaip kokie snobai pasivaikščiot patinka mums po mugės parodyti vieni kitiems save ir kitus pažiūrėti jo, bet ar iš tikrųjų tai yra va tai. Atėjom ir jau žinom, ką pirksim. Būtent tai yra prekės, kurios mums iš tikrųjų labai rūpia, ar tik tai yra aplinka, kuri mums rūpia. Tai čia dar klausimas. Dailius Dargis, rašytojas, Aurimas Mikalauskas, audio knygų elektroninės parduotuvės steigėjas, Irginas Dabašinskas, Mažvydo bibliotekos informacijos analitikos skyriaus vadovas. Vis dėlto, jau artėjom prie pabaigos, apibendrinant, šiaip aišku, knygom turbūt yra šviesus rytojus šviečia, kaip ginai pats manai, tiesą sakant. Ir jeigu taip kalbėti, tiek iš psichologo pozicijos, man įdomi tas laikas, kaip psichologo pozicija, tarsime, kodėl žinai, mokyklose ką, aš kai susiduriu su vat, mokytojais įvairiausiais čia, ką, sako, vaikai nebemoka skaityti, nebeskaito knygų, tekstai jau trumpėja ir tada esant, kaip jis sako, televizija numirs, jinai vis dar nemiršta, bet tai ir knyga turbūt nenumirs, bet ar keisis tendencijos kokios nors, gal reikia trumpesnis knygas, vien tik iš pavadinimų rašyti, pavyzdžiui, kad jie skaitytų, ar priešingai, grįž kada nors ta mūsų sąmonė treniruota, kuri įsisavins 500 knygų.
Ne su mumis gal. Niekas nežino šito. Žiūrėk, aš dabar, kadangi neapibendrinti, čia tu mane pakvietė dabar sakyti kažkur tarpę apibendrins dailis, aš taip suprantu. Porą dalykų pasakysiu. Pirmas, dėl klasikos. Aš manau, iš tikrųjų turi žmogus per savo gyvenimą, va šiandien, 21 amžiaus pradžioj, perskaityti tam tikrą rinkinį knygų. Tada jį galima būtų vadinti žmogum, su kuriuo galima apie ką nors pasišnekėti. Jis tada turės tam tikrą galimybę, tam tikrus instrumentus, kažką pasakyti apie pasaulį. Ir tas rinkinys, jisai priklausomai nuo vietos, kur tu gyveni, kalbos, kuri tave išaugino, kultūrinės situacijos, yra skirtingas, bet tai yra vat, svarbu. Žmogus turi supranti tuos tekstus įsisavinti. Tai yra būdas pamatyti ir save ir pasaulį, kaip jau sakiau. Priklausomai nuo laikmenos tekstas gali būti popierinis, gali būti, taip sakant, nežinau, audio formatu, dar kažkokiu.
Ar tai
kažkokiu.
Nėra tik tai būdas priklausyti tekstas tam tikram elitui perskaičius klasiką? Dabargi, o kam, dabar klasika tai yra tik iš laiko perspektyvos požiūris, ar ne? Šiaip iš esmės, nu kas ta klasika yra? Tik dėl to, kad jinai buvo parašta tada, kai daugiau nieko nebuvo, jokių pramogų ar kas.
Supranti, su klasika yra kaip? Tekstas, kuris išlaikė, banaliai kalbant, laiko išbandymus, tai viena, bet tekstas, kuris leidžia pamatyti, pakelti žvilgsnį, pamatyti pasaulį žymiai pilnesnių negu Tomas Manas, vat yra klasika. Tai yra vienas iš tekstų, kuriuos ten galima imti Kalną, galima imti ten, nežinau, Veneciją, bet tai yra tekstai, kurie neprasida ir nesibaigia. Tavo minėtas Tolstojus. Kiekvienas žmogus čia gyvenantis, kai Tolstojus rašė, mes buvom Rusijos imperijos sudėtyje, jeigu ką, čia mūsų tekstas. Čia mes kartu, faktiškai, bendros kultūros, pagimdytas tekstas. Tai yra tekstas, kuris yra, vat šiandien, kalbant, amžinas, ta prasme, kad jį perskaitęs žmogus ir supratęs, kas skaito, žinai, neskaityt, kad karą skaitau, tai, ką praleidžiu. Jis yra kitoks, šiek tiek kitoks. Ir yra visas sąrašas dar lietuvių literatūros. Didžioji lietuvių literatūra irgi turi 10 tekstų, 20, kuriuos reikia perskaityti ir tada tu atpažįsti tą žmogų gatvėje. Jis tą skaitė.
Gerai, čia vat mes, aišku, dar būtų įdomi diskusija apie tą klasiką ir apie tarkim, dar verstus tekstus, nes, na, šiaip jau matyti tekstą reiktų skaityti originalo kalbą, tai irgi labai svarbu, jeigu jau, bet tam reikia turėti pojūtį tą kalbos dar tam tekstui, nes gali ne viską suprasti, jeigu skaitysi Tolstojų originalo kalbą, gali būti, kad bus problemų, ypatingai tiems, kas mažai mokės, arba nėra įvaldęs dalio žodyno viso, ar ne? Na, čia kiti dalykai, tai daily, dabar pabaiga jau vis tiek knyga. Kiek dar?
Aš manau, kad knyga visgi dar bus labai ilgai. kaip ir vat teisingai pastebėjai, kaip ir televizija, ar ne, visi kalba, kad mirs televizija, ir aš manau, kad tikrai tos knygos dar kol kas nenužudys nei Facebookas, nei Instagramas, nei YouTube'as, nei dar kažkokios naujausios, tarkim, elektroninės priemonės, bet vėlgi, aišku, šiaip žiūrint į jaunimą, kur, tarkim, nuvyksti tu į universitetus, į mokyklas, šiek tiek pabendrauti jau su vyresnių klasių, studentų, grupių, fakultetų ir žodžių kursų studentais, ir tu matai, kad visgi žmonės nelabai skaito. Ir tai nėra labai madinga jiems skaityti. Pasižiūri jų rašyseną, kad jie rašo beveik tekstus sasvini, kaip ir SMS'us, BŠŽ, nosinių ir taip toliau. Ir tas šiek tiek mane liūdina. Bet kaip sužinau, kad netgi skaito kartais mano knygas, tai man pasidaro taip gera, kad galvoju, ačiū Dievui, jie neskaito tos klasikos, kurie, kaip sako, mums yra nuobodu, neįdomu, mumis mygdo, mane mygdo, kiti dalykai, jos mygdo, dar kiti dalykai, ir aš viskai suprantu, kad šiokia tokia mes rašantys žmonės misiją atliekam.
Aurimai, pabaigai.
Tai aš iš savo pozicijos pasakysiu, tiesiog matant tai, kaip audio formatas tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje labai populiarėja, tai aš manau, kad knyga tikrai ilgai gyvos ir tiesiog keis formą, vėlgi tos pačios elektroninės ir audio knygos, jos, nes žmonėms to reikia. Aš matau, kad žmonės nori klausyti, jie klauso, įsitraukia, tiesiog pasikeitęs galbūt gyvenimo būdas, tai, kad jie nebe tiek laiko turi pasėdėti ant sofos, bet galbūt kažkas pradėjo bėgioti arba galbūt turi laiko spūstise, tai tas sudaro sąlygas toliau klausytos knygos ir nepaisant to, kad neilga ir 20 valandų ir 30 valandų vis tiek žmonės klauso, jiem to tikrai reikia.
Knygų reikia, knygos bus, niekur nesidės ir Mažvydo biblioteka taip pat bus, ko mes ir linkime. Tiek šiandien bus laida, ačiū visiems uždės, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.